dimineața, este marți, 3 aprilie, eu mă numesc Elena Cioina, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. La această oră în capitală sunt 9 grade cu plus și după mai multe zile cu soare, astăzi vremea se prevede să fie mai posomorâtă, dar caldă. La amiază, maximele termice vor ajunge în Moldova până la 15 grade Celsius, iar spre seară minimele vor fi mai coborâte cu 2 grade. Cerul variabil se va menține și pe parcursul zilei de mâine, iar pentru joi noaptea la suprafața solului sunt posibile înghețuri de până la minus 1 grad. Din sumarul acestei ediții, criza politică din Ucraina a dus până la dizolvarea Radei Supreme. Președintele Victor Iușcengo a semnat aseară un decret în acest sens. Ce s-a întâmplat pe parcursul nopții și ce se așteaptă în această dimineață în capitala ucraineană, te va spune în câteva minute Valeria Vițu, care se află la Kiev. Tot la tema alegeri, vă anunțăm că astăzi în Moldova începe oficial campania electorală pentru scrutinul local programat pentru 3 iunie. Din emisiunea noastră veți mai putea afla acest scriați presa de la Chișinău, ce însemne și-a făcut Iulian Ciocan, la rubrica Realitatea cu Amănuntul și jurnal de corespondent. Astăzi cu Petru Petcov de la Sofia. Mai întâi însă știri cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor celor care ne ascultați!
Alexandru, ce știri ai la această oră?
În mijlocul tensiunilor de la Kiev, armata spune că va respecta numai ordinele președintelui Iușcenko. La Chișinău, în debutul campaniei pentru alegerile locale, fostul premier Braghiș cere demisia de onoare președintelui Voronin, precum și alte știri. În debutul campaniei pentru alegerile locale, fostul premier Dumitru Braghiș i-a cerut într-o scrisoare deschisă președintelui Vladimir Voronin să-și dea demisia, spunând că poporul a obosit de stilul de conducere al șefului statului. În prezent, lider al Partidului Democrației Sociale, Braghiș l-a acuzat pe Voronin de multe eșecuri, de la politicile sociale la politica externă.
Politica promovată de guvernarea actuală este una destul de simplă, sună aproximativ în felul următor. Cetățenii trebuie să plece din țară.
Dar președinția de la Chișinău nu a comentat scrisoarea deschisă primită de la Dumitru Braghiș. Partidul Social Liberal și-a anunțat candidatul pentru funcția de primar al Chișinăului. Acesta va fi Cornel Ciurea, directorul săptămânalului Democrația. Liderul Social Liberal Oleg Serebrean a declarat că formațiunea sa va participa pe cont propriu la alegerile locale generale de pe 3 iunie, în urma eșecului negocierilor de coalizare cu alte partide de orientare liberală. Președintele Vladimir Voronin l-a decorat cu medalia Meritul Civic pe secretarul general al Consiliului Adunării Interparlamentare CSI, Mihail Krotov. Distincția i-a fost acordată diplomatului rus pentru merite în dezvoltarea și aprofundarea relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Majoritatea parlamentară din Ucraina s-a opus decretului prezidențial privind dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate, blocând finanțarea scrutinului anticipat propus de președintele Victor Iușcenko pentru 27 mai. Premierul Victor Ianucovici a cerut direct șefului statului să-și retragă decretul de dizolvare a Parlamentului sau riscă o creștere a tensiunilor și un viitor incert pentru Ucraina. La o ședință de guvern în cursul nopții, ministrul apărării Anatolie Hristenko, un aliat al șefului statului, a declarat că armata se va supune numai președintelui. În conformitate cu legile în vigoare, forțele armate vor duce la îndeplinire numai ordinele comandantului suprem, a spus Hristenko. Președintele Iușcenko este de părere că alegerile anticipate sunt singura soluție pentru confruntările politice de la Kiev. El acuză coaliția prorusă a premierului Ianucovici de uzurpare a puterii prin atragerea ilegală de partea sa a unor deputați pro-occidentali. Statele Unite au chemat la calm taberele rivale de la Kiev, cerându-le să acționeze responsabil și să respecte legea. Într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, se spune că Statele Unite urmăresc situația din Ucraina și cheamă la rezolvarea non-violentă a disputei cu respectarea valorilor democratice și intereselor naționale ale țării. Un apel asemănător față de politicile de la Kiev, a lansat ieri și președinția germană a Uniunii Europene. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite planifică să înceapă astăzi dezbaterea propunerii de independență a provinciei Kosovo față de Serbia, în condiții de supraveghere internațională. La ședința Consiliului urmează să participe și premierul sârb Vojislav Koștunica.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europe Libere le găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați aflat și din știri, în Ucraina situația este tensionată după decizia luată aseară de președintele Victor Iușcenco privind dizolvarea Parlamentului. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, care se află în aceste zile la Kiev, este la telefon și poate să ne spună mai multe despre ceea ce s-a întâmplat pe parcursul nopții în capitala ucraineană. Valeria, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Valeria, cum a fost această noapte la Kiev?
Păi, în general a fost liniște. După miezul nopții, când am mers în fața Parlamentului, unde sunt instalate de mai multe zile câteva zeci de corturi, erau sute de oameni simpatizanți ai Partidului Regiunilor, al socialiștilor și al comuniștilor. Chiar dacă știau despre decizia președintelui prin care acesta a dizolvat Parlamentul, oamenii protestau pașnic, mai exact ei discutau între ei despre ceea ce se întâmplă în țara lor. Doar unii mai energici scandau din când în când lozinci împotriva opoziției. De fapt, protestatarii se află aici deja de 4 zile. Ei și-au instalat corturi printre copacii din parcul Marinski, din fața Radei Supreme. Iar pentru a evita eventuale altercații, câteva patrule de polițiști îi supraveghează în permanență. Protestatarii poartă pancarde pe care scrie: nu înrăutățiți condițiile de trai oamenilor muncii și nu scindați Ucraina. Ei mai au drapele ale coaliției, adică a Partidului Regiunilor, al comuniștilor și a socialiștilor.
Și Valeria, spune-ne, te rog, cine sunt cei care stau în fața Parlamentului de la Kiev?
Elena, în mare parte sunt studenți și muncitori. Ei stau aici zi și noapte, sunt asigurați cu mâncare, după cum mi-au spus chiar simpatizanții Partidului Regiunilor. În general, vreau să vă spun că în timp ce discutam cu protestatarii, în fața Parlamentului se adunau grupuri de studenți veniți din provincii. Și chiar acum dimineață mă uit peste geam și zeci de oameni trec, adică merg spre Parlament, unde ceilalți simpatizanți ai Partidului Regiunilor protestează deja de 4 zile.
Valeria, în piața din Kiev sunt și simpatizanți din partea opoziției?
Da, deci chiar ieri seara zeci de tineri susținători ai Partidului Ucraina Noastră și blocului Iulia Timoșenko au ieșit în centru, mai exact în piața unde în 2004 a avut loc Revoluția Portocalie. Tinerii mi-au spus că este o adevărată sărbătoare, de fapt, iar decizia luată de președintele Iușcenko este, în opinia lor, corectă.
Valeria, seara se vorbea că azi la Kiev urmează să vină zeci de mii de protestatari. Tu ce știi despre asta?
Nu am niște informații oficiale, dar așa cum am aflat de la simpatizanții Partidului Regiunilor și al comuniștilor, astăzi în capitala Ucrainei ar urma să vină într-adevăr câteva zeci de mii de oameni care se opun decretului emis de Victor Iușcenko.
Valeria, mulțumesc! De la Kiev a fost corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu. Chiar dacă și vor avea loc alegeri parlamentare anticipate în Ucraina, rezultatele sunt incerte. Coaliția partidelor care a organizat Revoluția Portocalie între timp s-a fărâmițat, iar Partidul Regiunilor a premierului Ianukovici rămâne, în schimb, cea mai puternică forță politică potrivit ultimilor sondaje.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Medineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
La Chișinău și a startul astăzi campania electorală pentru alegerile locale programată pentru data de 3 iunie. Iar bătălia cea mai mare urmează să se dea pentru alegerea primarului de Chișinău și a consilierilor municipali. În total, în Moldova urmează să fie aleși 898 de primari și aproximativ 12.000 de consilieri. Începând de astăzi, concurenții pot depune cereri de înregistrare la Comisia Electorală Centrală, ca după asta să își înceapă campania. Potrivit calendarului aprobat de CEC, începând de azi și până la 14 aprilie urmează să fie constituite consiliile electorale de circumscripție de nivelul 1, adică cele raionale, iar până la 24 aprilie cele de nivelul 2, adică din sate sau comune. Până pe 4 mai este 4 mai este termenul limită când concurenții vor putea să se înregistreze pentru cursa electorală. Vasile Botnaru l-a întrebat pe expertul electoral Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, de ce sunt importante aceste alegeri locale.
Există cel puțin 5 factori care fac alegerile locale programate pentru 3 iunie de o importanță. În primul rând, alegerile în municipiul Chișinău, probabil partidul de guvernământ va întreprinde măsuri pentru a învinge, cel puțin pentru a se reabilita cumva pentru pierderea Găgăuziei.
Dincolo de faptul că cetatea de scaun trebuie să dea și o figură importantă în structura politicului.
Da,
nu?
Exact, dar un factor suplimentar este anume dorința de a se reabilita și de a transmite un mesaj că declinul partidului de guvernământ nu este atât de important. Al doilea factor este cel legat de Găgăuzia însăși. Programul electoral pe care l-a înaintat Bașcanul Formuzal necesită ca domnia sa să devină și lider de rang național. La aceste alegeri locale, părtașii lui Formuzal au nevoie de o victorie care într-un fel va pregăti eventuala victorie pentru alegerile în adunarea populară din septembrie anul curent, cu pretenții de a consolida spectrul politic cu viziuni proestice.
Adică are nevoie de o masă critică în mediul consilierilor și primarilor.
Exact, pentru a se simți confortabil în ajunul alegerilor din adunarea populară. Să nu uităm că una din lozincile sale electorale a fost Navechi s Rasia, adică întotdeauna cu Rusia.
Chișinău nu știe cumva acest lucru? Îl va lăsa să ducă la bun sfârșit scenariul?
Chișinăul nu prea are câmp de manevră. Dimpotrivă, Formuzal demonstrează un comportament foarte inteligent.
Cel de-al treilea factor
ține de alegerile în consiliile raionale. Alegerea în consiliile raionale se face pe liste de partid, iar raioanele sunt destul de mari pentru ca votul să fie politic și nu unul legat de personalități. Deci, rezultatele la nivel raional vor reflecta în modul cel mai fidel care este forța partidelor politice și cam cum ar vota cetățenii dacă ar avea loc alegeri parlamentare.
Deci testarea audienței la
viitorul scrutin. Exact. În dependență de rezultatele la nivel raional se vor face calculele pentru parlamentare din 2009.
Factorul numărul 4.
Factorul numărul 4 ține de asemenea de rezultatele alegerilor care vor da un răspuns. Ce a fost cu votul din 4 aprilie 2005? Unul agreat sau dimpotrivă votul din 4 aprilie este unul condamnat de către cetățenii Republicii Moldova?
Și ultima valență a alegerilor.
Ultima valență a acestor alegeri ține de aprecierile pe care le vor da instituțiile internaționale specializate. În alegeri vom vedea care este gradul de libertate al presei, care este comportamentul justiției, dacă cumva autoritățile folosesc factorii administrativi. De nota pe care vor da-o instituțiile internaționale va depinde și atitudinea Comisiei Europene față de implementarea părții, să zicem, democratice a planului de acțiuni Republica Moldova, Uniunea Europeană.
A fost Igor Boțan în discuție cu Vasile Botnaru. Pentru cei care abia v-ați trezit și sunteți nerăbdători să aflați ce scriu ziarele de la Chișinău, Radu Beina va încerca să vă satisfacă această curiozitate.
Bună dimineața, Elena! Am început astăzi lecturile cu Moldova Suverană, care scrie că pentru alegerile locale din 3 iunie vor fi cheltuiți 34 de milioane de lei. Un alt articol e dedicat lansării de carte a ministrului Educației Victor Sfircun, o lucrare specializată dedicată relațiilor țării Moldovei cu Rusia și Ucraina în secolul XVII-secolul XIX. Pe de altă parte, în timpul de dimineață, Constantin Tănase susține că puterea comunistă ar evita un dialog deschis cu societatea și că ar lucra cu poporul prin ceea ce el numește metode bolșevice, adică în grupuri mici, la fabrici și uzine, pe câmpii și ogoare, evitând să participe la niște dezbateri publice la televiziune, spre exemplu, care iarăși s-ar limita la descrierea filtrată în opinia lui Constantin Tănase a tot felul de evenimente și vizite de lucru ale oficialităților. Din timpul am aflat că datoria externă a Moldovei s-a dublat din 2000 și până în prezent. Ea a crescut până la 2,4 miliarde de dolari, iar cea mai mare creștere a datoriei externe s-ar fi produs anul trecut cu peste 400 de milioane de dolari. Aș cita și alte câteva titluri din timpul. Ca să aibă ce mânca de sărbători, săracii își vând sângele, este vorba de donatorii de sânge. Jurnalul de Chișinău publică o amplă analiză semnată de Petru Bogatu cu privire la rezultatele parteneriatului dintre putere și opoziție, încheiat pe 4 aprilie acum 2 ani. Concluziile lui Petru Bogatu sunt mai curând pesimiste decât optimiste, atât în privința obiectivelor urmărite de acest parteneriat, cât și în privința sincerității partenerilor. Jurnalul de Chișinău mai publică și un amplu interviu cu avocatul Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, despre procesele pierdute de Moldova la CEDO. Și ziarul Flux de astăzi titrează scandal la penitenciarul din Soroca. Deținuții au renunțat în semn de protest la întâlnirile cu rudele și persoanele apropiate. Pe de altă parte, Departamentul Instituției Penitenciare spune că lucrările de renovare și reutilare a încăperilor pentru întrevederi vor începe în scurt timp.
Deci ăsta era motivul pentru care protestează deținuții de la Soroca.
Da, exact.
Ai ajuns cumva, Radu, și pe ultima pagină a Fluxului?
Da, am reușit. Ultima pagină a ziarului Flux e dedicată mai mult unor evenimente culturale. Am aflat bunoară despre vernisarea unei expoziții de pictură la misiunea OSCE din Chișinău, dedicată sărbătorilor Sfintelor Paști. O expoziție a cunoscutei pictorițe Maria Mardare Fusu. Cam atât, Elena.
Radu, mulțumesc! Este ora 7 și 16 minute, ascultați ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 a Europei Libere. Eu sunt Elena Cioina. În următoarele minute de Paști, moldovenii revin acasă, oriunde s-ar afla. Maidanezii au împânzit capitala, spune Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu Amănuntul. Și câte sute de dosare penale au fost îngropate în ultimii ani în Bulgaria, aflați de la Petiu Petkov la rubrica Jurnal de Corespondent. Acum știri. Alexandru, ai microfonul.
În debutul campaniei pentru alegerile locale, fostul premier Dumitru Braghiș a cerut într-o scrisoare deschisă președintelui Vladimir Voronin să-și dea demisia, spunând că poporul a obosit. În prezent, lider al Partidului Democrației Sociale, Braghiș l-a acuzat pe Voronin de multiple eșecuri, de la politicile sociale la politica externă, dar președinția de la Chișinău nu a comentat scrisoarea deschisă primită de la Dumitru Braghiș. Partidul Social Liberal și-a anunțat candidatul pentru funcția de primar al Chișinăului. Acesta va fi Cornel Ciurea, director săptămânalului Democrația. Liderul social-liberal Oleg Serebrean a declarat că formațiunea sa va participa pe cont propriu la alegerile locale generale de pe 3 iunie, în urma eșuării negocierilor de coalizare cu alte partide de orientare liberală. Tensiuni în creșterea la Kiev după decretul președintelui Victor Iușcenko privind dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate. Majoritatea parlamentară s-a opus blocând finanțarea scrutinului anticipat de pe 27 mai. Premierul Victor Ianucovici a cerut direct șefului statului să-și retragă decretul de dizolvare a Parlamentului sau riscă o creștere a tensiunilor și un viitor incert pentru Ucraina. La o ședință de guvern în cursul nopții, ministrul apărării Anatolie Hristenko, un aliat al șefului statului, a declarat că armata se va supune numai ordinilor primite de la președinte. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite planifică să înceapă astăzi dezbaterea propunerii de independență a provinciei Serbie, Kosovo, în fața Serbiei, în condiții de supraveghere internațională. La ședința Consiliului urmează să participe premierul sârb Vojislav Koštunica, care se va pronunța, după cum se așteaptă, împotriva acestor propuneri făcute de emisarul special ONU, Martti Ahtisaari. Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Apărare Națională al Iranului, este de părere că problema celor 15 marinari britanici reținuți de forțele navale iraniene și acuzați de intruziune în apele teritoriale poate fi rezolvată pe cale diplomatică fără un proces în justiție.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
La Chișinău, zilele și nopțile sunt tot mai neliniștite, nu din cauza forfotei oamenilor, ci a câinilor vagabonți. De acest lucru se convinge aproape zilnic colegul nostru, Iulian Ciocan.
Ne trezim uneori în dricul nopții, eu, soția și fiul, din cauza unor urlete înfiorătoare.
Sunt niște câini vagabonzi în vervă care se întoarloacă de la o vreme lângă blocul în care locuim. Ne trezim speriați, buimaci, și se întâmplă să nu mai putem adormi. În fiecare dimineață îmi duc fiul la școală pe un drum păzit de tot felul de câini care ne cam stingheresc. Furios, unul s-a repezit odată spre noi și mi-a speriat copilul. Altădată un câine jegos a venit să ne miroasă. Încercăm să-i evităm, uneori facem un ocol sau așteptăm să plece altundeva. Mi-am dat seama cât de norocoși sunt cei care merg cu automobilul. Aceștia nu se întâlnesc nas în nas cu așa zișii prieteni ai oamenilor. Nu am automobil, de aceea risc în fiecare zi. Am impresia că edilii nu s-au prea ocupat în ultimii ani de această problemă. Păi, se compară ea ca importanță cu integrarea europeană sau cu construcția blocurilor de locuințe? Bineînțeles că nu, dar numai până când vreo potaie de pe stradă te bagă în sperieți. Nu zic că toți câinii vagabonzi sunt agresivi, dar cunosc oameni mușcați de aceștia și nu cred că e normal să mergi pe stradă ca un slalomist. Edilii au declarat recent că vor face un adăpost pentru câinii vagabonzi. Am înțeles că unii câini vor fi prinși și duși la adăpost, pe când alții sterilizați și lăsați să hoinărească. De parcă un câini sterilizat nu te poate speria sau mușca. Proiectul edililor, care s-au trezit în ceasul al 12-lea, ar putea însă să eșueze. Asta pentru că s-au făcut auzite vocile nemulțumite ale unor apărători zeloși ai drepturilor animalelor. Aceștia consideră că și câinii au drepturi, că sunt și câinii niște ființe vii. De acord, dar nu cred că drepturile câinilor ar trebui să împună în pericol integritatea fizică și morală. Sau poate apărătorii drepturilor animalelor veghează pretutindeni și ne pot salva ori de câte ori ne atacă câinii. De aceea e timpul să înțelegem că există o problemă la fel de importantă ca și consolidarea terenurilor. Problema câinilor vagabonzi, care necesită o soluție urgentă. Altminteri, mulți cetățeni vor mai fi mușcați, speriați sau se vor trezi noaptea din cauza urletelor sfâșietoare.
Toate sărbătorile de peste an, cele mai frumoase, spun mulți oameni, sunt zilele de Crăciun și cele de Paști. Asta probabil din cauza că, anume în aceste zile, avem posibilitatea să ne revedem unii pe alții după perioade de timp mai scurte sau mai lungi. În aceste zile, mii de moldoveni care muncesc în țări străine își fac bagajele și se grăbesc acasă. Lilia Dadu, din raionul Telenești, este una din moldovencele care muncește în străinătate. Ea a ajuns acasă cu câteva săptămâni înainte de învierea Domnului și a stat de vorbă cu ea, colega noastră, Elena Moldoveanu.
După 6 ani de muncă la negru în Cehia, apoi în Italia, Lilia Dadu, originară dintr-o localitate din raionul Telenești, a revenit acasă pentru a sărbători Paștele împreună cu familia. Ea povestește că a venit în Moldova mai devreme ca să o ajute pe mama la copt pască și cozonaci, la vopsit ouă și la umplut sărmăluțe, bucate pe care a încercat să le facă și în străinătate, dar fără succes.
Că la mama acasă nu poate să fie niciodată. Ne adunam colegi, făceam o masă, se pregăteau de seară cine și putea să pună ca să fim împreună în ziua de Paște, dar căldură de acasă, acolo nu o găsești. Tot timpul cântam o colindă care am învățat-o peste hotare de la o româncă.
Colo sus la răsărit, zi de judecate, stă Hristos cu cartea în mână, greu va fi odată. Suite la lumea păgână, zi de judecate, și citește și suspină, greu va fi odată.
În un an am fost și la biserică catolică, pentru că în orașul unde eram nu exista biserică ortodoxă. Numai că sărbătoarea de Paște în străin se întâmpină mai mult cu lacrimi durere. Nu e sărbătoarea ce care o întâlnim aici în Moldova.
Lilia este de părere că moldovenii ar trebui să-și schimbe mentalitatea și comportamentul, deoarece ajuns și în afara țării, remarcă ea, o bună parte dintre ei lasă impresia că Moldova e un stat rămas de civilizație. Pe de altă parte, spune Lilia, sunt și lucruri care îi frapează pe europeni.
La ei nu se simte armonie de familie, de prietenie, chiar și în familie când se întâlnesc între ei. Căldura familiară nu-i. Și asta e un lucru care pe ei frapează. Cum sunt veniți de peste hotare, muncesc și la urmă pot să mai cânte, să danseze.
Lilia spune că a muncit din greu în speranța că își va putea cumpăra un apartament la Chișinău. Revenit acasă, a descoperit o priveliște ce o descumpănește.
Pentru mine lumea a îmbătrânit. nu mai este satul cel care a fost cândva. Au rămas numai bătrânii, copiii. Venind în oraș, e un haos. Văd schimbări, dar foarte puține, pentru că majoritatea cazurilor, persoanele care rămân aici pe loc, duc o viață de mizerie. Cel mai trist e ca să stai să vezi aceste lucruri zi de zi. Și bine este a noastră. Acelor tineri care pleacă peste hotare și nu vrea să înfrunte greutățile aici pe loc. Eu aș da moldovenilor un sfat. Să rămânem aici, să conducem noi această țară, să nu plecăm peste hotare și tot timpul să dăm vina pe cineva, să întoarcem ceva, pentru că e trist ceea ce văd. Nu avem cultură. Dispare totul.
Ați ascultat-o pe Lilia Dadu, o moldoveancă ce a venit de curând acasă pentru a petrece sărbătorile de Paști. La rubrica Jurnal de Corespondent, Petru Petkov, corespondentul Europei Libere la Sofia, încearcă să ne explice unde s-au pierdut sutele de mii de dosare penale intentate în ultimii 17 ani în Bulgaria.
Peste 760 de mii de dosare penale au fost îngropate în Bulgaria în ultimii 17 ani, a anunțat într-un interviu adjunctul procurorului șef Valeriy Parvanov. Cifra este egală cu numărul total al infracțiunilor înregistrate în decurs de 5 ani și jumătate, luând ca bază 2006. În Bulgaria se fură aproximativ 5.000 de autoturisme pe an, de 5 ori mai mult în comparație cu România, care are însă o populație de 3 ori mai mare. În realitate, numărul autoturismelor care dispar din fața caselor este dublu. Proprietarii însă preferă să-și răscumpere mașinile din bandele de hoți, iar poliția nu se implică. Numărul hoților condamnați în decurs de un an nu depășește câteva zeci. Prin pasivitatea justiției, până acum au fost practic amnistiați autorii a aproape 11.000 de acțiuni criminale. În acest an, cifra dosarelor acoperite cu prescriere se va dubla. Este vorba nu de o criză, ci practic de refuzul organelor competente de a-și exercita atribuțiile. Refuz de care au profitat din plin în perioada tranziției elementele criminale. Aceasta explică de ce crima organizată este atât de puternică la sud de Dunăre, de ce nu a fost rezolvat până acum nici unul din cele peste 150 de asasinate și atentate cu bombe soldate cu victime din ultimii 5 ani. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată în istoria sa, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a fost solicitată să intervină în disputa dintre două foste republici sovietice. Georgia a atacat Rusia la CEDO în cazul deportărilor operate de autoritățile ruse împotriva imigranților georgieni toamna trecută, în timpul tensiunilor politice dintre cele două țări. Alexandru Eftode este în continuare în studioul nostru. Alexandru, de ce se spune că este primul caz de felul ăsta? Știm că și cazul Ilașcu, de exemplu, a fost implicat două foste republici sovietice, Rusia și Moldova.
Așa este, dar în cazul Ilașcu, Rusia a fost atacată la curtea de la Strasburg de persoane private cărora le-au fost încălcate drepturile. De data aceasta a fost dată în judecată de Georgia ca stat, Rusia. Ministerul Justiției de la Tbilisi spune că în octombrie trecut Rusia a încălcat drepturile multor georgieni pe care i-a deportat cu forța. Atunci, sute de imigranți georgieni au fost capturați în raidurile poliției ruse, acuzați de încălcarea legilor imigrației, încărcați în avioane speciale și trimiși în Georgia. Aceste deportări au făcut parte dintr-o serie de acte punitive ale Rusiei, supărate pe autoritățile georgiene, care au arestat la Tbilisi 4 ofițeri de informații ruși, acuzându-i de spionaj. Pentru georgienii arestați în Rusia, unii dintre ei fiind stabiliți de mulți ani acolo, a fost o experiență traumatizantă. O georgiancă din regiunea rusă Smolensk a povestit atunci Europei Libere că poliția le-a găsit actele în neregulă și le-a dat 10 zile să părăsească Rusia. Duceți-vă la Saakashvili al vostru, le-a spus poliția. Cum autoritățile ruse blocaseră între timp legăturile de transport spre Georgia, ea, împreună cu alți georgieni, au trebuit să-și ia bilete spre Baku, în Azerbaidjan, iar apoi la Tbilisi. Potrivit Ministerului Georgian de Externe, au fost deportați în felul acesta peste 4.600 de imigranți georgieni în Rusia. Cel puțin 2 au murit în detenția autorităților ruse în timp ce așteptau să fie deportați. Șocul a fost puternic nu doar în Georgia. Rusia a fost criticată pentru asta de mai multe guverne occidentale și organizații internaționale. Acum autoritățile de la Tbilisi dau Rusia în judecată, după cum a explicat și Bezarion Bokashvili, reprezentantul Georgiei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, pe motiv că drepturile georgienilor deportați au fost încălcate.
De ce este folosit cuvântul deportare? De ce nu expulzare sau alt termen?
Autoritățile georgiene preferă să vorbească despre deportări, probabil din cauza încărcăturii politice și istorice a acestui termen.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineață la aceeași oră. Aici Radio Europa Liberă.